Сергей Сыс.
По дорозе між Крэвам і Раковым шыкільгаў на трох лапах сабака, і дзяўчына па прозвішчы Чорная патанала ў томіку чорнага, не глядзелася з падарожніцы на сады і палі парожнія, як шашакі на стужкай сцелецца ў сляпую, што крот мяцеліцу. Шляхам часта такое мроіцца, вось, здаецца, грукоча конніца, гэта я з паланянкай князёўнаю, мне крывёю і духам роўнаю, а пагоня хрыпіць за спінамі, верасамі прастуе сінімі, крумкачамі злітаецца чорнымі. Спіць дзяўчына па прозвішчы Чорная, па дарозе між Крэвам і Ракавам ёй таксама сніцца усялякае, а дарога чаруе і гушкае. Томік Чорнага за падушку ёй